Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив ќе слушате. Ја губили државата контролата врз пандемијата. Нема напредок во преговарачката рамка. Одложени Советот за обшти работи на Европската Унија. Институти од државата добиваат само заплата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Мерки против пандемијата има, но не даваат ефекти. Бројот на ново заразени секојдневно расте. Илјадници граѓани се болни. Болничките капацитети се пренаменуваат, лекарите се распоредуваат во ковид центрите, а тие медицински сестри се веќе преморени. Експертите стравуваат од колапс на здравствениот систем. Марија Тумановска.
На отворено, на прошетка во парк или покрај кеј задолжително со маска, ама на маса во кафеана може и без неа. Иако бројот на гости на една маса е ограничен, останува отворено прашањето која е веројатноста дека во затворен простор во угостителски објект нема да се заразиме, а на отворен простор, дури и кога се движиме сами, би можеле ако не носиме маски. Мерки има, ама ефектите како да не се гледаат. Бројките на заразени рапидно се зголемуваат, а јавноста е збунета во однос на последните мерки за спречување на ширењето на вирусот. За ресорното министерство нема ништо контрадикторно или спорно во мерките. Оти тие се универзално прифатени и проверени. Министерот Венко Филипче смета дека сите економски оператори имаат строги протоколи за работа, а нивното почитување докажано обезбедува заштита на граѓаните од COVID-19, но и непречено функционирање на економијата. Здравствените власти велат дека маската на отворено има докажано позитивен ефект во сите земји кои ја воведоа или ја воведуваат во есенскиот бран. Но дел од стручната јавност се сомнева во логичноста и оправданоста на овие мерки. Доктор Никола Пановски вели дека мерките се нелогични и од медицински и од економски аспект.
Мислам дека комисијата како стручно тело и советот на министерот треба да се држи до медицината. Значи, ние ни предлог треба да биде да се затворат кафаните. По мене. Да се каже дека овие мерки кои не влијат директно на ширењето, тоа е колку ќе се носи маска едно отворено и така натаму, бар да имаат некаква логика и некоја на вистина нелогична. Па владата нека ги одбија тие мерки, некој разложи зашто ги одбива економски, не знам, кои други. Апсолутно на овие бројки треба и полициски час по мене на вечер и затворање на нови објекти, бидејќи наистина ризикот е реален.
Целосно затворање на кафеаните и полициски час за сега не се предвидува, а според надлежните протоколите се прават за да се овозможи функционирање на економијата. Но Пановски вели дека двете работи се поврзани една со друга и дека доколку продолжи да расте бројката на заболени на дневно ниво, секоја фирма или дуќан ќе се соочи со недостиг на вработени. Во меѓувреме, бројот на заразени постојано расте, болничките капацитети се преполни, оделенијата се претвараат во ковид центри, а здравствениот персонал е на крај со силите. Извори од болницата во Куманово велат дека сликата во двата ковид центри е застрашувачка и дека се примаат само најтешките случаи кои имаат проблеми со дишењето. Лекарите дежураат и по 48 часа без престан, а проблем станува недостигот на медицински персонал. Доктор Пановски вели дека состојбата е алармантна и дека државата ја губи контролата над пандемијата.
А тука е на граница работа. Ако гледаме по медиумите, секој директор кажува. Што директорите почитуваат да реагираат, на кој обично им се кажува да кажува се најдобро, јасна работа. Негде е на граница да затоа се отворат нови отделенија и така натаму се ангажира нов персонал. Мислам, ќе се издржи, меѓутоа кој ќе биде квалитет на лекувањето и колку тоа ќе има ефект, тоа е прашање.
Заклучува тој. Во моментов во земјата има 12.762 активни случаи на коронавирус, од кои најмногу се во главниот град Скопје.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Состанокот на Советот за обшти работи на Европската Унија, кој се сметаше за клучен датум за македонските евроинтеграции, нема да се одржи на 10-ти, туку на 17-ти ноември. Во Брисел и на телото Корепер немаше напредок за преговарачката рамка за Скопје, а помрднување во позициите на Софија нема. Просина Димеска.
Постојаните амбасадори во Брисел на земите членки на Европската унија кои денеска имаа состанок на така нареченото тело Корепер расправаа за нацрт преговарачката рамка за Скопје, но засега нема напредок во разговорите. Ова тело повторно ќе се состане во текот на следната недела, најверојатно в среда. До ова доаѓа поради тоа што откако место на 10 ноември како што беше планирано, Советот за општи работи на Европската унија кој го сочинуваат министрите за надворешни работи на земите членки состанокот кај го одржи на 17 ноември. Со ова се дава време повторно амбасадорите да се навратат на преговарачката рамка за Македонија. Ова денеска го потврди премиерот Зоран Заев.
Денеска беше првиот корепер и е прекршен членот 2 од договорот со Бугарија, односно првата блокада е дадена денеска.
Како што дознава Радио Слободна Европа од извори во Брисел, до поместувањето на состанокот на ГАК пак доаѓа поради тоа што шефот на германската дипломатија Хајко Маас и министерот за Европа во германското МНР Михаел Рот се во самоизолација. Посредбата со бугарската шефица на дипломатијата Екатерина Захариева и незиниот заменик Петко Дојков, кој е позитивен на коронавирус. Тие се сретнаа в понеделникот во Берлин на состанок на кој беа и македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи и вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров. Таа средба всушност беше обид на Германија, земја која во моментов председава со Европската унија, да направи пробив во решавањето на проблемите меѓу Скопје и Софија, поради кои источниот сосед ја најави блокада на македонскиот евроинтеграцијски пат. Но посредбата Захариева остана на позицијата дека не може да кажат да првата меѓувладина конференција на Скопје со Унијата да се одржи во декември, бидејќи не може да одобрат рамката за преговори на земјава со Унијата. Но во меѓувреме Бугарија останува на тврдењето дека Македонија го крши договорот за добрососедство, потпишан од премиерите Заев и Борисов на 1. август 2017 година. Председателот на опозицијската партија Алтернатива и пратеник во Македонското собрание Африм Гаши во интервју за Радио Слободна Европа пак прашува што се сменило од тој 1. август кога премиерите со пофални зборови го подпишаа договорот, до сега, кога официјална Софија е се поблиску до блокада на македонските евроинтеграции.
Јас не знам точно што се случува, но ако денеска имаме закана под наводници дека Бугарија ќе го попречува интеграцијскиот процес на државата, а пред 3 години она сакаше да биде првиот промотор на нашата држава во интеграцијата на државата, нашата држава во Европската унија, нешто тука се случило. Треба тие актери да ни објаснат што се случило во меѓувреме. Зошто не се почитувани, не е почитуван тој договор, каде е погрешено?
Вели Гаши. Тој во интервјуто што во целост го имитуваме в недела на прашањето на кого сугарира споменувајќи партијски интереси, вели на оние што ја борат власта. СДСМ и ДУИ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Институти од државата добиваат само заплата, а научни проекти нема со години. Професори од институциите кои се формираат за да се занимаваат со наука и истражувања, велат дека за жал се ставени на страна. Професорот по социологија Горан Јанев од Институтот за социолошко и политичко-правни истражувања вели дека во Македонија истражувачите и научниците се финансираат од буџетот за наука кој на ниво на држава е 0,37% и тоа јасно зборува и мал дел од нив практично имаат можност да одат кон вистинска наука и истражувања.
Немаме ставено никакви истражувања, по подготовки сме за истражувања, барајќи средства од други избори, од секаде сема од Министерство за образование и наука, кое што последните 15 години нема дадено средства за истражување на научни.
Дел од институтите наведуваат дека обстојуваат како што знаат и умеат, но тоа не би било можно ако не е финансирањето на проекти од меѓународни организации или проекти кои ги добиваат преку финансирање од приватни нарачатели. Професорката Гордана Попсимонова од Факултетот за земјоделски науки и храна, која ми искуство и како заменик раководител на Институтот за земјоделство, вели професор не е професор ако не ги презентира своите резултати од истражувањата.
Само се финансирани патувањата на научните кадри од земја во земја и не се однесуваат многу-многу на истражување. Не остануваат средства за вистинско истражување.
Професорката Поп Симонова велика денес програмите на партиите се преполни со суми за субвенции за земјоделците, но оти не можат има развој ако при тоа не се вложува ниту денар во науката. Професор Горан Јанев, пак од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, вели дека во оваа најстара институција во државата за сериозно проучување на јавно мислење, за жал денес заработените не само што финансиски немаат можност да ги остварат своите задачи и цели како истражувачи, току речи се институцијата не е искористена од државата и оставена настрана.
Институтот е една од најстарите институции за сериозно проучување на јавното мислење, кој што кај нас, на жалост, се следува на мислење на истражување за рейтинги на политички партии, што е далеко од вистината на проблемот. Ние, нажалост, сме ставени на страна, односно ние сме се правила влада која што ги појави интерес да формира политики на основа на информирано знаење. Тоа веројатно се прави заради тоа што паушално се одредуваат мерките според кои што се постапува во многу која област.
На лошите состојби во науката во Македонија неудамна повторно укажи и независниот академски синдикат, посочувајќи дека прв чекор за подобрување на состојбата е пред се во имање на желба и координација меѓу надлежните институции во владата, универзитетот, МАНО и бизнис секторот за надминување на оваа многу тешка состојба, но истовреме кај дел од интелектуалците, големо е чувството дека штетите веќе се непоправливи.
Има многу квалитетни студенти, не се многу, меѓутоа постојат, кој може би и би останале на факултетот, зборувам би работеле, дури би волонтирале. Се постава прашањето зошто било кој би се жртвувал за 20.000 денари, па не се ни толку, би истражувал, би поминувал без сони ноги, зашто и со што и за колку.
Вели професорката Поп Симонова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бројењето на гласовите во клучните држави оди во корист на поранешниот подпредседател Џо Бајден, кој е поблиску до победата на председателските избори во САД. Во меѓувреме, актуелниот председател Доналд Трамп го нападна демократскиот процес во земјата и најави нови тужби. Гоце Танасов.
Поранешниот подпредседател Џо Бајден го престигна актуелниот председател Доналд Трамп во клучната држава Џорџија, што е голема промена во трката за Белата куќа. Без 16 гласачи од Џорџија во изборниот коледж, Трамп не може да ги достигне вкупно 270 потребни гласа за да биде победник на изборите. Ако Бајден ја освои Џорџија, тој ќе е првиот кандидат на демократите за председател кој го стори тоа откако Бил Клинтон ја освои Белата куќа во 1992 година. Џорџија е едно од четирите клучни држави каде се уште нема победник. Бајден тесно води во Невада и Аризона, додека Трамп е се уште во предност во Пенсилванија. Трамп, кој доколку сегашниот тренд продолжи се соочува со можноста да загуби Белата куќа, обвини без да обезбеди никакви докази за измама во државите од каде се уште доаѓаат резултати и се закани со правна постапка низ целата земја. Како одговор на заострувањето на изборната мапа, штабот на Трамп започна правни активности, предизвикувајќи го процесот на пребројување, притоа ставајќи сомнеш во резултатите од изборите. Штабот на Трамп исто така побара да се покрене случај во Врховниот суд, оспорувајќи го правилото на Пенсилванија, што и дозволува на државата да ги број гласачките ливчиња по пошта, кои ќе пристигнат до 3 дена по денот на изборите. Правните маневри се случуваат кога председателот, кој за време на долгата кампања континуирано го нападјаше интегритетот на системот на гласање, дава неаргументирани тврдења за измама во гласањето. Трамп сака да не бидат пребројани сите гласови добиени по затворањето на избирачките места. Постојат судски пресуди со кои се дозволува пребројување на тие гласови во државите каде што тоа го дозволува локалното законодавство. На брифингот во Белата куќа тој уште еднаш тврдеше, без докази, дека демократите се обидувале да ги украдат изборите. Сметаме дека ќе има многу судски спорови, рече Трамп додавајки: на крајот на криштата имам чувство дека судиите ќе пресудат во изборите. Платформите на социјалните медиуми Twitter и Facebook, каде што говорот на председателот беше пренесуван во живо, ставија етикети за предупредување на содржината. Некои правни експерти ги окарактеризираа судските предизвици како удари кои веројатно нема да влијат врз евентуалниот исход на изборите.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.